Cukrfree podcast je a bude vždy zdarma a pro všechny. Pokud ale chcete mou tvorbu podpořit, můžete si udělat radost něčím z mého e-shopu cukrfreeshop.cz, kde kromě Cukrfree dobrot najdete třeba i kvalitní doplňky stravy, doplňky do domácnosti a další mé oblíbené produkty. Pokud se vám podcasty líbí, nezapomeňte kliknout na odběr podcastu, ať vám neunikne žádná nová epizoda. Myslím, že se nám úvod do našeho čarodějnického EZO podcastu povedl. Vítejte, holky, tři čarodějky tady dneska ku příležitosti, jak jsem řekla, speciálního dílu podcastu. Je tady Terka Kramerová. Ahoj, Terko.
Ahoj, jsem moc ráda zpátky.
Potom je tady Verča, Verunity.
Ahoj, všichni zdravím, děkuji za pozvání.
A Verča Hurdová.
Ahoj, dobrý den.
Tak, pro začátek bych chtěla dát takový disclaimer. Ti, kteří nás poslouchají, aby věděli, že cokoliv, co tady dnes budeme říkat, tak nejsou lékařské, ani žádné zdravotní rady, ani výživové, nebo investiční rady.
Nebo životní vlastně.
Pokud se tady budeme bavit o nějakých návykových látkách, tak jejich užívání probíhalo v zemi, kde je to legální. A myslím si, že to je asi tak všecko. Tak, ještě jednou vítejte. Nejdřív bych chtěla říct, proč vlastně natáčíme ten dnešní podcast. A to z toho důvodu, že já často vlastně u svých rozhovorů bývám označována za moc EZO. Že když řekneme, že třeba není úplně zdravý prospěšné ohřívat potraviny v mikrovlnce, tak jsem označená za EZO. Když se tady bavíme o nějakém třeba vědomém početí, tak jsem označená za EZO. Když se bavíme o hojnosti, tak stejně tak. Nebo Verčo, když jsme se spolu bavili o smrti, tak to bylo úplně stejné. A proto vlastně to je i důvod, proč jsem vybrala vás tři. Protože i vlastně, když jsem si četla o čarodějkách, čarodějnicích nebo i u těch různých procesech, tak vlastně my ty ženy, nebo nebyly to jenom ženy, jak jsme se včera bavili s Verčou, tak podle toho, co dělali, tak mi vlastně nepřišlo to nic úplně zvláštního. Myslím si, že kdybychom žili v té době, tak by nás možná taky upálili. Holky, ten náš dnešní díl vyjde právě na 30. dubna na pálení čarodějnic. Má tenhle den pro vás nějaký speciální význam, nebo je to prostě den jako každý jiný? Třeba začni, Terko, ty.
A pro mě tenhle den některak specifický není. Mně se ta idea pálení čarodějnic úplně nezamlouvá. Spíš bych se asi přiklonila k nějakému tomu jako vysvětlení, že pálíme nějaké své třeba skutky, činy, myšlenky, lpění, něco, co nám neslouží a že tak se očišťujeme nebo připravujeme na to nové, co přijde. Takže to je něco, co se mnou rezonuje víc. Takže taková ta klasická oslava, třeba co máme tam u nás v obci, kdy se tam, je tam ohromnej oheň a teď se u toho pije alkohol a divočí se, tak mi tohle to úplně blízké není, takže my chodíme s kamarádami partnerama pod ohni, kdy si tak říkáme, co chceme odevzdat a palíme to. A to mi přijde takové fajn, ale osobně k tomu až tak velký vztah nemám. Není to pro mě nějaký zásadní svátek. Třeba Velikonoce prožívám mnohem víc. A co bych chtěla říct, že když už jsme tady v tom čarodějnickém podcastu, tak že si mé buňky pamatují informace, kdy byly upáleny, kdy vlastně došlo k tomu nějakému tady tomu rituálnímu ukončení, ošklivému ukončení života. Občas se mi objevují ty vize, ukazují se mi situace, ve kterých, a teď nevím, jestli je to samozřejmě vzpomínka, jestli to je minulý život, nebo je to nějaký archetyp, který vlastně má mysl chytá, ale pro mě to je velmi reálná věc a opravdu moje tělo, když si na to vzpomenu, tak zažívá ten strach a utrpení, jako kdyby se to dělo. Takže já k tomu mám veliký respekt, i respekt k tomu, když se ty tradice vytahují a není to úplně vědomé uchopení nebo uchopení toho, co to sebou nese vlastně za celý balík nějakých jako prožitků nebo možností prožívání. Takže mám respekt, no. A asi nevím, jestli na to někdy dojde, že bychom tyhle ty zážitky třeba tady sdíleli, jestli to je dost ezo nebo není to už moc ezo i na tenhle podcast, ale je fajn si uvědomit, že ten běh roku a ty rituály nebo ty tradice, které máme, takže v nás probouzejí nějaké části naší psyché, našeho podvědomí a můžeme na to reagovat i třeba jenom tím, že nám přijde, že ten rituál nebo třeba ten zvyk není pro nás, ale ono pod tím bude ještě něco mnohem hlubšího. A to je něco, co mě zajímá, ale vlastně proto není až tak potřeba se účastnit těch slavností, třeba tak, jak je tady společnost předává.
Mm-hmm. Mm. Beru. Já to vnímám podobně. Vlastně mám pocit, že já ze svého života postupně vyřazuju věci, které jsem dělala nebo ještě dělám nějak jako automaticky, že vlastně se to nějak dělá. A třeba ty čarodějnice už roky vnímám podobně, že jako jsem naběhla na nějaký zvyk toho pálení, ale vlastně pak jsem se někde jako pozastavila vlastně, co to je, že vlastně jsem nechápala ten, jako proč se to vlastně dělá. A vlastně takhle nemám jako ráda slavit věci nebo dělat nějaký svátky nebo nějaký zvyky, kde třeba úplně nechápu ten význam nebo není vlastně jako uchopený pro mě nebo jako poznaný ten původ. A pokud ho tam vidím, třeba jako je to u Velikonoc, ne teda křesťansky pojatých, ale spojených pro mě třeba s jarem nebo s novým začátkem, tak tam třeba nějakou jako oslavu nebo nějaký třeba předěl pro sebe vnímám, ale tady u těch čarodějnic to takhle nevnímám. Nemám to tak a já to na ten den konkrétně mám spojený s právě s novým začátkem a s koncem, protože před lety mi na ten den umřel kůň, když se právě pálily čarodějnice, takže já jsem měla velmi silný, to byl vlastně můj první úplně prožitek se smrtí, kde jsem jako měla ruku vlastně na srdci toho koně, když tenkrát mu přestávalo dobíjet srdce. Takže to byl jako velmi silný pro mě den a vlastně nic od té doby není schopný nahradit nebo nějak jako dosadit se tam jako uměle, takže na tohle si vlastně vzpomenu, ale ne z nějakou lítostí nebo z nějakou jako vzpomínkou na tu smrt nebo s nějakým jako smutkem, ale vlastně s tím novým začátkem, s tou transformací, s tím přechodem mezi třeba různýma obdobíma. Mm-hmm.
Já jsem ještě nedodala, že ten dnešní díl by měl být veselý a sranda, tak se budeme snažit to stáčet tak, aby to nebylo úplně nějak náročné, ale děkuju Veru moc za sdílení. Verčo, máte vy třeba v rámci rodiny tenhle den spojený, protože máš i děti, tak jestli to nějak slavíte?
Nebo... No já to můžu rozveselit, protože mě se vdávala sestra na čarodějnice. Takže nevím, jestli ona je tak ráda, ale to musela říct.
Mně se teda na čarodějnice narodila sestra, takže u nás to je vždycky oslava jejich narozenin. Každopádně já jich tady chtěla s vámi sdílet. Verča už to slyšela včera, protože u nás spali s Tomem, ale vy holky jste to ještě neslyšeli. Jestli pak tušíte, proč jsou čarodějnice vyobrazovány tak, že lítají na koštěti? Napadá vás něco?
Nevíme.
Jo, vůbec.
Necháte se podat?
Určitě.
Tak já vám to tady přečtu, protože jsem se to snažila včera podat svými slovy a docela jsem se u toho červenala. Takže jsem si to tady přeložila ze stránky history.com. Takže košťata byla považována za ideální prostředek pro speciální masti a soli, které si čarodějnice připravovaly, aby si mimo jiné své zvrácené činnosti propůjčili schopnost létat. Když byla v roce 1324 souzena bohatá irská vdova Lady Alice Skittlerová za čarodějnictví a kacířství, vyšetřovatelé uvedli, že při prohlídce domů našli dýmku s mastí, kterou si namazala na hůl, na níž se proháněla a cválala po houštinách a řídkém terénu. Farmakolog David Kroll v časopise Forbes píše, že údajné čarodějnice ve středověku připravovaly své nápoje z takových rostlin, jako je atropa belladona, neboli smrtící noční list, potom henbane, mandragora a jitrocel, které měly produkovat halucinogenní chemické látky známé jako tropanové alkaloidy. Podle některých historických svědectví se čarodějnice raději rozhodly vstřebávat tyto látky měnící vědomí jídlem nebo pitím, což by jim způsobilo střevní potíže, než aby je přijímali kůží, často na nejintimnějších místech svého těla. John Mann ve své knize Murder, Magic and Medicine cituje text teologa Jordanese de Bergamo z 15. století, který napsal, že prostí lidé věří a čarodějnice vyznávají, že si v určité dny nebo noci pomazávají hůl a jezdí na ní na určené místo nebo se pomazávají v podpaží a na jiných chlupatých místech. Takže jenom kdybych to měla jako shrnout, tak si vlastně tu hůl pomazávali a strkali si ji do chlupatých míst, protože kdyby to konzumovali...
Mě by zajímalo, jako jestli jako vně nebo dovnitř.
Dovnitř, no.
Já si když na ní jezdila,
strkali si tu hůl prostě dovnitř, aby se jim to líp střebalo, aby se jim z toho nedělalo zle, kdyby to jedli nebo pili, takže si to tam prostě... zaráželi.
Já jsem ráda, že jsi po nás nechtěla tady nějakou jako živou ukázku.
Jo, já jsem plánovala jsem přijít koště a zapomněla jsem na to. Takže to dneska dělat nebudem, ale případně, když jste to chtěli, nedoporučujeme to zkoušet doma.
Tak. Takže jenom pod odborným dozorem.
Přesně tak. Takže to mi přišlo zajímavý k čarodějnictvím. Holky, viděli jste někdy nějakou opravdovou čarodějnici? Zajímá naše sledující.
Co je to čarodějnice? To je ta definice. Asi pokud by to mělo být vizuálně, tak my jsme žili ve Francii a tam byla lékárna. A já jsem do té lékárny hodně ráda chodila, protože mě tam spousta právě bylin a věcí, které nebyly v těch jiných lékárnách. A měla tu lékárnu vedla paní s dcerou. A ta paní měla přední dva zuby hodně veliké, jako o dost delší než ty ostatní a měla je úplně dopředu. Černý vlasy takový úplně zacuchaný, obrovitánský a nějakou velikou pihu. A opravdu to byla podle mě prototyp čarodějnice. Byla naprosto úžasná, vždycky dobře poradila. Takže když se řekne čarodějnice živá, jak si představím tuhletu paní. A možná, že třeba i by se k tomu čarodějnictví přihlásila, nevím, ale podle těch bylin to vypadalo, že by se jí to mohlo líbit.
Co vy, holky?
Tak nějak neumím jako asi zadefinovat.
To vůbec nevadí. Já tady ještě teda, než budeme pokračovat, tak tady pro vás mám pár lek tvarů.
Vědomý nápoj.
Budeme se i bavit o tom, co je vlastně vědomý člověk, nevědomý člověk, ale ještě předtím si právě dáme tady vědomý nápoj. Máme tady tři lahve, jmenuje se krásně Euforie. A je to vlastně nealkoholický nápoj, je to fermentovaná březová míza, bez cukru, samozřejmě cukr free. A míza se stáčí na přelomu zimy a jara z březových stromů a macuruje se v ní ovoce. Já se přiznám, že nevím, co tady máme za příchutě. Máme tady Earl Grey, potom tady máme... nápoj z vinných slupek. Můžete si vybrat, který chcete ochutnat jako první. A potom tady máme z japonského čaje bancha a jsou to vlastně nápoje, které jsme dostali od winegeek.cz. Takže tímto moc děkujeme Winegeekovi a jdeme ochutnávat. Tak holky, co mám otevřít jako první?
Já bych šla do banchi.
Souhlasíte? Já vůbec tak nevím, jedno. Co bancha je, takže
bancha jako japonský čaj.
A zatím, než vám to tady rozleju, tak se můžete pobavit o tom, koho vnímáte jako vědomého a nevědomého člověka. Mm-hmm. Tak téma je vhozeno, tak se poperte o to, kdo začne. A
povídejte. Mám začít?
Jo.
No, já mám pocit, že jsem to dokonce nadhodila včera tohleto téma, tak k němu teda něco řeknu. No, já nemám vlastně ráda to rozdělování na vědomí, nevědomí, protože je to vlastně rozdělování a je to jako velmi relativní, co je vědomí, nevědomí, protože co dneska my máme pocit, nebo jak se jako v EZO komunitách a mezi jako mezi lidmi, kteří mají pocit, že se označují jako vědomí, tak koho považují za vědomého a nevědomého člověka je jak to říct, jako někdo vědomý se může považovat za vědomého a někdo vědomější se považuje opět za vědomého a vlastně takhle se to furt jako škatulkuje, děkuju, škatulkuje a jenom vlastně to působí další a další rozdělení a
z bordele.
Děkuju.
Zdravím. No takže, abych to zhrnula, prostě nemám ráda to rozdělování, protože je to pro mě relativní a rozděluje to vlastně. Mám pocit, že mě to odděluje od těch lidí a zbytečně mám pocit, že to jako degraduje nějakou skupinu lidí, jako že jsou nevědomí, že jsou horší, že jsou špatní, že něco neví. Ale vlastně, když se podíváme jako zpětně na to, jak se vyvíjíme jako společnost, jako lidstvo, tak nějaké věci, které by nám třeba přišly jako vědomí v nějaké době, tak dneska už jsou nevědomí. Za 5, za 10 let to, co dneska považuje jako vědomá komunita v uvozovkách za vědomou věc, tak za třeba 10 let zjistíme, že je vlastně úplně jinak a že to bylo úplně nevědomí. Takže jako nemám to ráda, tohleto rozdělování. Spíš, když už bych měla nějak jako označit jakoby vědomého člověka, tak bych řekla něco jako uvědomělý, že vlastně jde tím poznáním víc a víc uvědomělej a vlastně zkoumá různý věci, co a jak, proč dělá a vlastně doptává se a nezasekává se. Vlastně je to neustálej jako vývoj. Takže,
To je vlastně reakce na to, že mi tady někdo psal, že EZO je zavádějící pojem. Nevědomí lidé tak označují základní principy života. Jak vlastně vnímáte jako označení EZO? Verčo, ty ve svých příspěvcích taky často býváš označována za EZO. A já vždycky žasnu, protože prostě to, co píšeš, tak mi přijde, mně osobně jako racionální, mně na tom nepřijde nic EZO. A jsem vlastně šokovaná tím, že takhle zrovna ty, a to je i důvod, proč jsem tě sem pozvala, jsi označována za EZO. Jak to EZO vnímáš? Jak vlastně, co to pro tebe je, ezoterika, a jak se cítíš, když tě jako někdo označuje? Je to pro tebe hanba?
Já jsem právě poctěná, že jsem se dostala tady do nominací, do top trojky ezoteriánů v Čechách. A mě, jako asi jakákoliv škatulka, mě to vlastně jedno, mě to většinou rozesměje. Když to se mnou jako úplně neladí, tak mě to rozesměje a spíš si u toho říkám, proč ne. Neuráží mě to. Mně se líbí vlastně ten původ slova ezoterický, že ono původně to vzniklo jako opozitum ke slovu exoterický, což znamená jako určený pro veřejnost, a ezoterický znamená vlastně uzavřený, vnitřní. A dneska si myslím, že jednak to slovo se nadpoužívá a jednak tak dostalo pejorativní nádech toho, že se to pojí s nějakýma atributama. Ale pro mě právě to vnitřní znamená jít sám k sobě. Jo? To, co říkala Verča, jako nezastavit se na té cestě nějakého sebepoznávání a otevřený mysli. A ono je jako zajímavé, že některé ty věci prostě vedou, když člověk sám sebe víc poznává, tak se nějakým způsobem začne odklánět třeba od společnosti, protože podle mě ta společnost jako trošku ujíždí od toho člověčenství, že jsme si nastavili spoustu věcí, které jsou jako člověku nedělají dobře. A ono se to pak projevuje často v nějakých vnějších znacích, jo? Že třeba přestaneš nosit kalhoty s tuhým páskem, protože tě z toho tlačí břicho. Jo? A teď tady všichni prostě máme hezky jako bříška jak v pokojíčku a už je to nějaký ezoteriánský oblečení. Jo? Nebo já mám často takovýhle peříčkový náušnice, protože nechci nosit ty těžký náušnice, kterými tahají to ucho. A vlastně peří v uších znamená, že jsi ezoteriánka. Takže já, když takhle jdu po té ulici, nebarvím si třeba vlasy, že jo, to pro spoustu lidí jako, vy si taky nebarvíte vlastně. No, tak pro spoustu lidí je jako problém vidět 40-letou ženu, která má už šediny, protože na to nejsou zvyklí a najednou je zase ezoteriánka. Takže já věřím, že pro mnoho lidí splňuju ty vnější znaky toho ezoteriánství. Já nevím, jestli nějaký jako seznam, kde musíš splňovat minimálně 5, abys už za to byla.
No, ještě bys měla nosit batikovaný.
To se mi moc nelíbí, ale...
Ne, to bylo 90-kový ezo, víš, to jo, už je tak. Překonaný právě.
To už je pryč.
Už ne, už to není in mezi ezo.
Holky, jak vy vnímáte ezo? Já totiž se musím přiznat, že i přesto, jako pro mě je to šokující, že mě někdo označuje ezo, protože já jsem se vždycky považovala za někoho, kdo je jako naprost, a dřív jsem byla opravdu jako velmi racionální člověk. Vlastně studovala jsem právnickou fakultu, nic, co nebylo vědecky podložené, tak prostě pro mě nemělo tu hodnotu. Ale vlastně na té své cestě jsem postupně zjišťovala, že jako šlo to přes ty moje zdravotní problémy, že jsem zjišťovala, že ta autorita, ten lékař mi něco tvrdí, dává mi nějaké léky, ale mě to prostě nezabírá. Až když jsem se vydala tou alternativní cestou, ne protože bych chtěla být ezo, ale protože prostě to pro mě bylo funkční. Já jako by hledám funkčnost a nehledám nějaký, zase jak jste tady zmiňovali, škatulky, jestli mi to posvětí nějaká autorita, ať už teda lékař, nebo zase trošku jsem upadala k tomu, zase k těm autoritám v tom spirituálním světě, kdy mi to musel posvětit nějaký prostě guru nebo jo, někdo, kdo mi prováděl nějakou tu terapii, až jsem musela dojít k tomu, že jakoby to mám uvnitř, což se někomu, kdo se tady tím vůbec nezajímá, si mu to může přijít hodně ezo, ale vlastně vydala jsem se tou cestou té funkčnosti, kdy jsem zjišťovala, co mi jako funguje a najednou jsem se teda stala ezo, protože, a to je vlastně, mi to připomíná to, co ty říkáš, jo, že jsi začala nosit náušnice, které ti prostě netáhají uši, tak to není jako na tom nic spirituálního, to je prostě funkční, jako mě to takhle vyhovuje, nebo mi netlačí guma. Takže pro mě to byla vlastně takováhle cesta, kdybych já se podívala na sebe před 15 lety, tak bych si přišla, že jsem se zbláznila, jako porod doma, to je prostě, jak si to může vůbec jako dovolit. Ale teď, v tuhle chvíli mi tohle přijde úplně naprosto jako vlastně přirozený, normální a mě osobně jako vadí to škatulkování ezo, ale vlastně ve výsledku si z toho jako nic nedělám, jenom mi to přijde prostě úsměvný, že to, co není podložený vědecky, tak se prostě považuje za ezo. Já jsem měla tady takový dotaz, já ho teď nemůžu přesně najít, ale zněl, jestli jste byli vždycky ezo, anebo jestli jste to dřív odsuzovali. Tak jak jste to měli, holky?
Můžu začít? No já jsem nebyla, já jsem měla podobnou cestu jako ty. Já jsem byla tvrdý racionalista, až jsem jako v naší rodině vlastně tím byla vyhlášena, že já jsem, mám ještě starší, mám dvě sestry, jednu starší, jednu mladší, a ta starší právě byla ta 90-ková ezoteriánka, že jo. A ona jako dělala různý ty věci, které se tenkrát v té době dělávaly a já jsem se jí strašně smála. A teď už jsme teda skončili na jedné vlně se ségrou, ale přijde mi... No, takže já jsem taky, že jo, vystudovala jsem, vlastně dlouho jsem se živila jako datový analytik, bavila mě statistika, matematika, fyzika, já jsem jako byla vlastně vědecky, nebo jsem, pořád mě to baví, jako zkoumat vědu, orientovaný člověk. A pak teda, když jsem poznala svého muže, Honzu, tak on byl takovej nadšený seberozvojář, jo? Bych řekla, že furt domů tahal prostě nějaký zelený ječmeny a takovýhle věci. Já on to vždycky za 2 měsíce přestal dělat, ale já už jsem u toho zůstala, u těch věcí, které mi přišly jako dobrý, které mi dělali dobře, tak už jsem pak zůstala. No a vlastně Honza umřel na konci roku 2015 a já už v té době jsem byla nasměrovaná jako jít tou cestou za sebou samou. A zároveň spoustou smrtí se mi začaly otvírat prostě věci, které já bych nečekala, že se mi někdy otevřou, protože já jsem hodně zemitej člověk, jakože kdybych měla říct svůj element, tak já určitě to mám jako tu zemi, hlínu, něco jako to materium, na který si můžu sáhnout. Ani nemluvím s žádnýma andělama a tak. A přesto se mi dějou jako zvláštní věci, které klasickou vědou vysvětlit nejdou. No, takže já jsem se dostala, ale vlastně ten základ jakoby toho příklonu k nějaký jako racionalitě, která věřím, že v mnoha oblastech je jako důležitá, že jako nechci ji opomíjet, tak ve mně pořád je. A zároveň se mi dějou zvláštní věci, které tou vědou vysvětlit nejdou a já se učím přijímat obě a teď je mi jako v tom dobře vlastně, tady to nastavení.
Já asi zklamu teda v tomhle, protože já jsem asi teda z tohohle pojetí byla vždycky ezo, protože, nebo vždycky ne, ale od puberty. Jo, že vlastně jsem neuvažovala, prostě jsem rostla jako dítě a najednou moje máma, to bych vlastně tady mohla říct, moje máma v tomhletom pravěku, ezopravěk to byl, protože tady to nebylo vůbec rozšířený, nebo v takových jako možná jogových nějakých batikovaných centrech, ale jako takhle, jak je to dneska, to vůbec nebylo. Tak moje máma ji diagnostikovali roztroušenou sklerózu vlastně tenkrát. Vlastně brněla jí celá levá strana těla a ona se nenechala jako nacpat do téhletý diagnózy a začala vlastně objevovat a šla do antikvariátu tenkrát, kdy našla úplně salátový vydání už nějaký knížky o čerstvých zeleninových šťávách. A jak se vlastně skrz čerství šťávy ze zeleniny léčit různý nemoce. A to tenkrát napsal, myslím, Norman Walker, jako starý pán, bo dožil se, myslím, 116 let, ještě nějak ve 114 jezdil na kole, jako úžasný dědeček, nebo úžasný pán. A máma se začetla do té knížky, no a vlastně během roku, kdy jedla tuhletu čerstvou stravu jenom, tak ta diagnoza jí odešla. A potom se teda vrátila jako k normálnímu jídlu nebo normálním vůzovkách, prostě k běžný stravě, ale tu knížečku si nechala v knihovničce. A já potom v 15, když jsem dostala obou strany zánět středního ucha, tak jsem strávila pár dní v nemocnici, doktoři jako zkoušeli různé věci, protože mi začalo pískat v uchu, začala jsem mít tinnitus. Já jsem se taky říkala, hele, s tímhle jako nebudu žít, to prostě jako se mi nelíbí, že by mě mělo pískat na doživotí v uších. No a objevila jsem tuhle tu knížečku tenkrát. Takže od 15 let vlastně já jsem přešla na sedovou stravu, zkusila jsem to samý, co máma, no a potom už to jelo. Jo, potom jsem poznala další lidi, kteří takhle už v tom ještě pravěku tady z hlediska raw foodu jako začínali to rozjíždět a jedli tuhle tu sedovou stravu. Potkali jsme se, no a už prostě už jsem spadla tady do těchhle skupin lidí a vlastně našla jsem jako poznávat různý ty směry a jako potom meditace a tak. Takže jako vlastně od velmi mladého věku jsem našla tenhle ten směr a od té doby už to fičím, no.
Co ty, Terko?
Já jsem se s tím narodila. Já už jako od malička jsem měla takové různé vnitřní otázky a zajímavé sny, ve kterých jsem byla učena z druhé strany takovým, jako dal... Dneska by se to řeklo možná jako šamanským výcvikem nebo meditačním, kde mě vlastně ty sny učily, jak se koncentrovat, jak na základě velkého strachu, jo, byly to noční můry, ale věděla jsem, že to musím zvládnout tím, že budu dělat nějaké svoje vnitřní koncentrace, že to zvládnu jedině tak, že se budu soustředit na tohle, abych ten vlastně, abych z toho snu mohla vyjít. A měla jsem už od malička v sobě takovej žhavej dotaz, jestli jsem dobrý člověk a jak se pozná, jestli jsem dobrý člověk. A cítila jsem, že to je nějaká hodnota, kterou potřebuju tady žít a potřebuju si být jistá, že to jsem. A neměla jsem proto žádný měřítko. Nicméně tahle ta otázka pak krystalizovala dál a řekla bych, že až tedy v tom dospívání jsem dostala nějaké nástroje a jazyk, jak o tom hovořit a jak tyhle věci si zvědomovat. A pro mě byla asi hodně zajímavá a zlomová situace, kdy já jsem v 16 letech měla takovou lásku, trvalo to 2 měsíce, ale mě to tedy zásadním způsobem ovlivnilo. A byla jsem potom asi kolem těch možná 17 let jsme byli na horách a já jsem si tam zranila koleno nějak, jenom prostě když jsem jela na vleku, tak se mi tam podvrklo koleno a moje maminka měla moji fotku a k ním do práce přišla nějaká paní, která říkala, že umí číst jako v lidech, co se jim děje a tak. A ona jí ukázala tu fotku a říká, jo, ona má něco s levým kolenem, že jo. A říká, no má ho zraněný. A říká, jo, tak to má kvůli té nešťastné lásce. A teď vlastně řekla ten příběh a mě to moje máma doma vyprávěla. A pro mě, já si to pořád pamatuju, že pro mě to bylo jako najednou, fakt jako když zazní zvony a něco doklapne, nebo se otevře nebe a zasvítí slunce, najednou mi došlo, tyjo, oni ty věci jsou úplně jinak, oni nejsou jenom tak, jak je to vidět, ale tady zatím je nějaká realita, která se dá cítit a nemám k ní zatím přístup, ale díky tomuhle, téhle fotce jsem uvěřila plně, že existuje. A to pro mě byl takový otvírač dveří, že mi došlo, je tady něco víc, protože v rodině to nebylo, společnost na to tenkrát ještě nastavená nebyla, dneska vlastně už se tomu můžeme smát, jo, protože dneska už je jako spoustu věcí je naprosto běžných, jo. Už jako firmy řeší prostě karmu a řeší různé jako souvislosti a vědomí, podvědomí a tak dále, ale tenkrát před těmi nějakýma 35 lety to naprosto běžné nebylo. A jo, tenhle ten zážitek mě nastartoval, kdy ještě pak doťukla kniha Cesta pokojného bojovníka, kterou jsem četla, já jsem byla cvičitelka aerobiku a byli jsme s holkama, jsem vedla skupinu, byli jsme na pláži a já jsem jim předčítala tuhle knihu a najednou tam ten Dan Millman tam popsal taky takový krásný proces vlastně probouzení se vnitřního. A já jsem každý slovo té knihy cítila, že to nebyly slova, ale byly to pro mě živé obrazy, které se spojovaly s mým vědomím a já jsem cítila, že v té knize je pravda. A že to, co žije tam a ten, ta hlavní postava, ten gymnasta, takže je jenom symbolika, odraz nějakého mého vnitřního procesu, který můžu projít. A tohle to bylo pro mě opravdu jako zasvěcení, kdy mi to došlo, jakože můžu. No a od té doby jsem se vášnivě zamilovala do mysli, do stavu, do toho, jak je mysl nádherný tvůrčí nástroj, začala jsem si s ní hrát, až teda obsedantně. Jo, že jsem věnovala vlastně každou volnou chvilku toho, že jsem zkoumala svou mysl a proměňovala a v metru jsem se soustředila na jeden bod a pak jsem rozšiřovala vědomí a takový opravdu jsem si dávala osobní trénink a tohle to mě do dneška drží a vnímám, že ty momenty, které jsem tady zmínila, byly takové zažehávače, že to bylo až jako možná osudové, přitom by se dalo říct, že to je blbost, ale ve mně to otevřelo přístup někam do sfér, které tam čekaly, které byly nachystané.
Terko, ale ty jsi tady říkáš, že jsi se s tím narodila, ale zároveň pokud si správně pamatuju, tak ty jsi jednu dobu, myslím, že pracovala na letišti, že jsi jakoby jela hodně na výkon, říká si, že jsi byla prostě ta typická jako blondýnka v kostýmku. Mm-hmm. Jak to, že přesto, že jsi byla takhle zaměřená, tak jsi se jako rozhodla pro takovou kariéru?
Mm-hmm. No, ono to mělo hodně co dočinění s ženstvím, s přijetím ženství, nepřijetím ženství. Jedno z mých témat, kterému se hodně věnuji, je návrat do prenatálu. A to, co tam vlastně u svých klientek po mnoha, no možná třeba v 60-70% nacházím, je, co dělá očekávání rodičů o pohlaví miminka, když se to netrefí. A můj tatínek už měl dvě dcery z předchozího manželství a chtěl kluka. A mě až vlastně v tom dospívání došlo, že právě tahle ta holka, která prostě studovala vysokou školu, u toho pracovala po nocích na letišti, ještě přecvičovala aerobik, byla ve všem perfektní, jedničkářská, výkonná, super prostě vymakaná postava, vyrýsovaný svaly, široký rozhled. Takže to byla taková vnitřní touha zalíbit se ne tomu tatínku,